Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku možete čuti reprizu teme sedmice o noćnom životu na Balkanu.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Osim Jadranskog mora i planina, i noćni život na Balkanu privlači sve veći broj stranih turista. Iako nemaju modernu infrastrukturu kao u svetu, noćni klubovi su privlačni za strance zbog odličnog provoda, ali i pristupačnih cena. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prestonica zabave jedan je od epiteta Beograda, čiji je noćni život i na listi glavnih aduta njegove turističke ponude. To je bila tema i mnogih svjetskih magazina, što u prestonicu Srbije svake godine privuče na hiljade gostiju iz inostranstva, čak i sa Novog Zelanda. Pripremili Ognjen Zorić i Zoran Glavonjić.
Beograd nikad ne spava.
Kratko nam je jedan student opisao noćni život Beograda. Leti splavovi, zimi klubovi, skadarlijske kafane, brojni moderni kafići, uvek su puni gostiju željnih zabave.
Za svačiji ukus, za svaki džep. Znači i na rock, i na narodnu, i na tamburaše.
Tri metra sobota, za te je sramota, što ti ljubiš mladog momka, matora devojka.
Upravo raznovrsnost ponude i klubovi svih žanrova koji 7 dana u nedelji nude celonoćni provod, Beogradu su i obezbedili epitet prestonice zabave na Balkanu. Tako i jedan od najpoznatijih gradskih klubova, Plastic Mint, velike žurke organizuje i u sred radne nedelje. Dobar poznavalac gradskog noćnog života i predstavnik Minta, Nemanja Kostić, rekao nam je da se i satnica izlaska i početka žurki promenila.
Do jedan, pola, dva klubovi su apsolutno prazni i da se zabava dešava samo u tim kasnim noćnim satima, a onda i kasnim jutarnjim satima. Neka mesta čak ne mogu da se napune ni pre tri, pola, četiri, pa su proglašena najboljim mestima za takozvani after. Što se tiče kluba Plastik, specifično je to što je svako večer za sebe, tako da nudi sve za svakoga, dakle sreda kao jedan potpuno neprirodan klubski dan posljednjih par godina je apsolutno krcata.
Fenomen beogradskog noćnog života bio je česta tema i mnogih svjetskih medija, od članaka u eminentnim magazinima do reportaža globalnih TV stanica.
When the travel guide Lonely Planet came up with the top 10 places in the world to party, the number one spot on the planet, believe it or not, wasn't Rio, it wasn't Amsterdam, it wasn't even fabulous Ibiza, Spain. It was the capital of the former Yugoslavia. It was Belgrade.
Što tokom cele godine privlači mnoge mlade željne zabave koji u Beograd dolaze iz zemalja u okruženju Evrope, ali i iz Srbije hiljadama kilometara udaljenih Amerike ili Australije.
Yeah, so I'll let you know tomorrow if I see what it's like. I'm Phil from New Zealand. I've heard it's quite good.
Ja sam Phil, došao sam sa Novog Zelanda, prilično je dobro ovde, zabavno je i jeftino, baš dobra zabava, čak i sreda veče prilično dobra.
Wednesday night's pretty good, so. All our friends who come here says pretty good.
Svi moji prijatelji koji su dolazili kažu da je sjajno. Piće je jeftino, a zabava je odlična. Očekujem da ću se ja dobro provesti.
Hansel, good times. Matt, Australia.
Zovem se Matt, dolazim iz Australije. Nadam se da će večeras biti dobro veče, da će biti ludo. Ako bude i mnogo devojaka, bit će sjajno.
Excellent.
Potencijal noćnog života prepoznala je zvanična turistička organizacija Beograda. Tako je provodu posvećena posebna pažnja poput one koju dobijaju izletišta, spomenici kulture ili druge znamenitosti koje tradicionalno čine ponudu jednog grada. Prvi čovjek Toba, Dejan Veselinov, kaže da će promocija biti još bogatija.
Mi imamo planove sljedeće godine da organizujemo neka noćna razgledanja Beograda. Jedno od tih je i otvorenim autobusom uz jedan dobar program kao jedan novi sadržaj koji bi upotpunio taj noćni život u Beogradu.
No Noćni život Beograda prilika je i za zaradu. Tako je internet prepun oglasa privatnih agencija koje organizuju izlaske u Beogradu, a njihova i ponuda i cena drastično variraju. Hosteli angažuju mlade domaćine koji će goste za napojnicu od nekoliko desetina evra provesti kroz beogradske klubove i kafiće, ali postoji i ponuda za one sa dubljim džepom, takozvani VIP party turizam, koji traže zabavu na elitnim mestima u status VIP zvanica, ulaz preko reda, obezbeđen prevoz limuzinom, skupa pića, za što cena ide od 250 pa i do nekoliko hiljada evra. Također izlaze i u susret najneobičnijim željama turista.
Najveći zahtevi su bili da se partija u tenku, htjeli su da dožive partiju u helikopteru. Imali smo i takve, kažemo, neke zahteve partiju turista kojima smo izašli u susret.
Kaže Marko Savić iz specijalizovanog servisa za organizovanje noćnog života Belgrade at Night. Njihova ponuda privukla i svetske zvezde tokom boravka u Beogradu, poput Roberta Cavallija, Prodigy, Il Divo, DJ Tiesta. Na sve posetioce, bili VIP ili ne, najveći utisak ostavlja živa atmosfera u klubovima u Beogradu, primećuju i Marko Savić i predstavnik zvanične turističke organizacije Dejan Veselinov.
Ono što se sviđa strancima jeste ta energija, proboda i partija koja se dešava u većini klubova, gdje su ljudi jednostavno spremni non stop da džuskaju, da se provedu, da dignu atmosferu, da se popnu na stolove, da se popnu na separe.
To je sigurno atmosfera. Ta živost na beogradskim ulicama koja daje pozitivnu energiju gostima koji dolaze.
Primetno je ipak da beogradski klubovi ne mogu da se pohvale modernom infrastrukturom kako imaju oni u evropskim i svetskim metropolama, što je posljedica opšteg lošeg ekonomskog stanja u Srbiji i Beogradu kao njenoj prestonici. I cene su prilagođene stanovništvu koje je velikim delom nezaposleno, i to u najvećoj meri upravo među mladom populacijom, a i oni koji rade uglavnom zarađuju u okvirima proseka koji iznosi manje od 400 evra. Kulturolog Ivana Kronja veruje da je noćni život Beograda magnet za strane turiste, uglavnom iz zemalja sa višim standardom, kako zbog provoda, tako i zbog pristupačnosti.
Noćni život, bez obzira da li se radi o večerama ili o izlascima na piće uz muziku, je relativno ekonomski i finansijski dostupan. Znači, to nije preskupo. Mi kada odemo u neke velike evropske gradove, ipak tamo ne možemo tako lako da priuštimo toliko izlazaka kao što je to moguće u Beogradu. Tako da mislim da je ekonomski faktor tu ključan.
Dok je Beograd relativno jeftin za goste koji dolaze iz inostranstva, za mnoge njegove stanovnike noćni život balkanske prestonice zabave i dalje predstavlja luksuz.
Zavisi od toga koliko para imam u tom trenutku, nažalost. Ako hoćeš da se provedeš u nekom noćnom klubu koji je poznat u Beogradu, moraš da potrošiš i puno para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Sarajevo pleni pažnju brojnih putnika namernika, najpre zbog svoje kulturno-istorijske raznolikosti, ali i prepoznatljive susretljivosti njegovih građana. Nakon uživanja u onom što pruža dnevna šetnja gradom, gosti nastoje da dožive i sarajevski noćni džir. Međutim, noćni život nije bogat u poređenju sa ostalim evropskim prestonicama. Partije, različiti koncerti, izložbe i predstave ne priređuju se često osim u vreme festivala. Kafići i bioskopi ostaju jedina mesta gde se tokom cele godine osjeća pulsi atmosfera, zabeležio Zvijezdan Živković.
Sarajevo je domaćin mnogih festivala koji svojim sadržajima unapređuju ponudu grada. Trenutno se održava 16. Jazz Fest Sarajevo. Nakon koncerta upitali smo strane posjetioce kako ocjenjuju noćni život glavnog BH grada.
Pa opšta observacija mi se čini da je veoma fino i da je živo, da se dešava dosta, da se u Sarajevu može veoma dobro provesti.
Mi smo došli iz Ljubljane, ipak je ovdje je življi grad nego Ljubljana, recimo. Dosta veća komunikativnost među ljudima.
Malo je gradova koji su veličinom slični Sarajevu, a koji mogu ponuditi toliko aktivnosti kao ovaj grad. Mislim da je noćni život veoma dobar.
Ja sam također pozitivno iznenađena. Pratila sam dva festivala, jednom sam otišla i u disco. Bila sam u restoranima i moram reći da su cijene veoma prihvatljive. Dobar je kvalitet, a raznovrsna je u cjelini gastronomija.
Za razliku od posjetilaca, Albanaca Sarajlije koje grad poznaju u dušu imaju drugačije mišljenje.
Noćni život, ono nekako kvaliteta na intervale neke čume. Rekao bi ipak da je više nekvaliteta nego što je kvaliteta.
Me najviše nedostaje pozorište i događanja na ulici. Da čovjek može jednostavno samo izaći u grad, ima kao Zagreb svako večer jer se događa koncert.
Ona, u ovom gradu dominira folk kultura, to je sigurno. Tako da njima zapravo bolje nego ovim ostalim.
Kad je u pitanju žanrovska raznovrsnost, u smislu muzičkih žanrova, koji su toliko rijetki, znači jednom godišnje jedan koncert smatra se koncertom koji se nije desio. U odnosu na ono kakva nam je situacija, stanje nam je dobro, a to ne znači da je zadovoljavajuće, niti da je kvalitetno.
Emir Jugo je gitarista grupe Letu Štuke i često svira po klubovima. Njegova percepcija sarajevske kulturne ponude je...
Pa mislim, Sarajevo je poznato, filmski festival, ne moramo šta pričat, pozorište, mes, jazz festival, znači to je, ja mislim, imam vrhunski nivo stvarno. O narodnjacima da ne govorim, to ima, ali to nije moj fah, ono, pa, ali ima i toga. Pa čak i u poređenju sa drugim gradovima mislim da smo mi tu ispred nekako. Mada Bosanci nekako, Bosance ne reklamiraju dovoljno i ne foliraju se, tako da to sve ispada da je to malo, a u stvari nije.
Grad se konstantno mijenja, pa i u negativnom smislu, kaže etnomuzikologinja i novinarka Amra Toska. Turbofolk kafane koje su nekad bile na obodima grada polako preuzimaju njegov centar.
Ima gomila nekih mjesta, evo na primjer kao što je sadašnji klub Jež, nekad je to bio jazz klub Jež, sad je nešto sasvim drugo. Većina mjesta je zapravo takva. Mislim, meni je teško vidjeti da u centru grada, na baš čaršiji, postoje kafane gdje se zapravo, osim što se sluša vrlo ružna muzika, dešavaju vrlo ružne stvari. Pa ne može čovjek da ne pomisli da čitav taj ambijent potiče te stvari, kao što su pucnjave, zabadanje noževa, incidenti i tako dalje. Jer samo se tu to dešava.
Već 12 godina Željko Živković vodi noćni klub Underground, smješten u atomskom skloništu u centru grada. Prepoznatljiv po tematskim okupljanjima, klub je u srijedu uveče priredio parti Noć vještica. Problem je, navodi Živković, što se kompletan noćni život Sarajeva svodi na nekoliko lokala, te na činjenicu da se glasna muzika može tolerisati do 23 sata.
Evo, ovih podrumskih prostora ima jako puno u gradu. Mi možemo raditi svirke čitavu noć i možemo uraditi turističku ponudu. Možemo, ali ako imamo imalo smisla od ljudi koji vode ovaj grad, da oni kažu nema problema ako ne smetaš vani, imaš dozvolu da radiš do 3, do 4.
Međunarodni ekspert za turizam Britanac John Bell kaže za Radio Slobodna Evropa da je Sarajevo turistički dragulj. Iako još treba ulagati u infrastrukturu, prijateljska susretljivost ovdašnjih građana prema strancima je nešto čemu se ne mogu pohvaliti ostale zemlje i njihovi narodi.
Kada je riječ o gostoprimstvu, ono je ovdje prisutno i vrlo originalno. Većina stranaca tome ne vjeruje. Evo, jedan čovjek me poziva u svoju kuću i nudi kafu. Da li bih u Londonu učinio isto i pozvao ga kući na kafu? Mislim da ne.
Prema podacima kantonalne turističke zajednice, posjećenost Sarajeva je u oktobru porasla. Najviše je posjetilaca dolazilo iz Japana, Tajlanda, Malezije i regionalnih zemalja. Koja su njihova najčešća negodovanja, odgovara službenik turističke zajednice Adnan Vlajčić.
Ljudi pitaju gdje mogu da slušaju dobru sevdalinku, a da ne moraju baš da idu u restoran, znači da jedu, nego jednostavno da poslušaju uz neko piće ili neku kahvu. Oni se nekada žale više na zadimljene prostorije, jer jednostavno ne postoji razdvojenost između pušačkih i nepušačkih zona i povjenjači to nemaju dovoljno. Ako mi pričamo da smo turistički grad i to, onda trebamo da prihvatimo da ljudi mogu da plaćaju u svim valutama, jer jednostavno država će imati koristi od toga.
Uprkos društveno-političkom sivilu i opštoj besparici, mladi pronalaze načine da unaprijede život glavnog BH grada. Upravo se na njihovu inicijativu pokreću mnogi sadržaji, zaključuje Amra Toska.
Pa imamo dane arhitekture, imamo sad SOS Design Festival, evo nedavno smo imali i Chamber Music Festival. Dakle, postoje neki ljudi, u manjini su još uvijek, ali ja sam entuzijasta da kažem, da vjerujem da će ti ljudi promijeniti neke stvari.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zagreb nije više noću mrtav grad. U posljednjih nekoliko godina raste broj noćnih klubova, naročito za mlade, sve više i dobrih restorana. Ipak od jedne metropole očekuje se više, zaključuju poznavaoci noćnog života u glavnom gradu Hrvatske. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Ovo da, rađe ovo nego cajka, da. Ali evo čujete, lomi se ko na cajkama.
Tako možete uživati ovako cijelu noć, a ne možete se čuti.
Pa čujemo se mi, bitno je na koji način komuniciramo jedni s drugima. Neki put mimikama, neki put moramo vrištati na uši. Volimo svakakvu muziku na kojoj se da isplesat, koja je živa i koja nam uljeva nekakvu pozitivnu energiju.
Pa vali, sve su to većinom isti klubovi, kad ješ dosta puta van, iziđeš na ista mjesta, ništa nije novo i želimo nešto više, nešto novije, nešto drugačije.
Pa evo, na primjer, ja i moja prijateljica smo popile 2 Jack Cole i platile smo 70 kuna. To je puno.
70 kuna jedna runda. I još sad, ako neka cura ulepe, a mogu popit više od nas, bankrotirat ćemo, ali nije dobar datum u mjesecu.
Ovu smo atmosferu zabilježili i za ponoći u noći vještica u klubu Mansion, jednom od najpoznatijih klubova s elektronskom glazbom na zagrebačkom jezeru Jarun. Promotor kluba Adnan Mehmedović kaže da su posjetitelji uglavnom studenti i mlada poslovna elita do 35 godina starosti.
Pa Zagreb definitivno zadnje 3-4 godine sigurno je uz bok i Beogradu i ostalim gradovima, čak i većim metropolama. Do prije 4 godine tipa u centru grada nije postao ni jedan klub i prostor gdje bi mladi izlazili. Danas u centru imate 5, 6, 7 klubova.
Među nekoliko stotina posjetitelja Menšana ili u prijevodu Velike kuće bio je te večer i mladi poslovni čovjek iz Katara, Harun Džama.
Actually, it's amazing. I've been to many places in the world.
Mogu reći zapravo da je čudesno. Bio sam na mnogo mjesta u svijetu, u gotovo 16 zemalja, ali ovo u Zagrebu ludo je tulumarenje. Usadilo mi se u srce. I grad, i noćni život, i djevojke. Harun je marketinški stručnjak, radi za katarsku vladu, a u Zagrebu je drugi put poslovno.
You like this music?
Come on, I'm for sure. Like, you know, if I wouldn't like the music, I wouldn't be here.
Na naše suvišno pitanje, volite li tu muziku, simpatični Katarac odgovara, pa naravno da je volim, da mi se ne sviđa ta muzika, ne bih bio ovdje.
Pa vikendom, neki house, a srijedom R&B.
Rhythm i blues, poznat kao R&B, koji kombinira jazz, gospel i blues, vrlo je popularan i najrašireniji glazbeni žanr u zagrebačkim klubovima, potvrđuje jedan od poznatijih DJ-a Tomislav Cetina, DJ Cet.
Evo, imate i nekakav komercijalni house koji, ajmo reći, čak i dolazi u kategoriju nekakve elektronske glazbe, ali svejedno i dalje narodnjaci u Zagrebu drmeju. I generalno Zagrebu fali urbane glazbe i klubova sa urbanom glazbom.
Ovo je narodnjački?
Jesi. Ovo tu, na primjer, pjeva Dara Bumamara. Mogu se dobro zabaviti, plesati, ekipa je super, svi su dobro raspoloženi i znam sve pjesme na pamet.
Najmanje je 10 narodnjačkih klubova u Zagrebu, imaju svoju brojnu publiku, a vlasnici dobru zaradu. Promotor svjetski poznatog Zrča na Pagu i tamošnjeg ljetnog kluba Papaja, kao i noćnog kluba Mansion u Zagrebu, Adnan Mehmedović, smatra da bi Zagreb, koji je sve poželjnija europska turistička destinacija, trebao više poticati otvaranje noćnih klubova s urbanom muzikom, jer oni više privlače turiste.
Sa turističkom zajednicom Zagreba imamo odnos da nas, znači, uvijek i redovno stavljaju sve svoje web portale ili kataloge s kojima se obraćaju. A nažalost, od toga, znači od neke promotivne potpore kroz njihove brošure, ono nikako poticaj ne postoji.
U zadnjih nekoliko godina Zagreb bilježi povećanje stranih gostiju od 10% godišnje. Uglavnom su to mladi ljudi i noćna scena u turističkoj ponudi vrlo je bitna. Slaže se Darija Juzbašić iz Turističke zajednice Zagreb.
Obilježje dolazaka je naročito taj city break, znači kratki vikend odmor u Zagrebu, koji naravno osim standardnog razgledavanja grada kod mlađih gostiju uključuje i noćni život. Kao nekakve perjanice noćnog života tu možemo istaknuti sigurno jezero Jarun, a naravno možemo i centar grada, tako da mlađi gosti sigurno prepoznaju i Zagreb kao jednu destinaciju za izanoćni izlazak.
U to smo se i sami osvjedočili čekajući prije dvije večeri u dugom redu na kiši ulazak u klub Mansion na Jarunu, zajedno s veselom skupinom mladih Hrvata iz Australije, Kanade i Južne Amerike, koji su u obilasku rodnog kraja svojih roditelja.
Kakav je noćni život u Zagrebu?
Onako, bolje mi je u Americi, ne znam, ja sam iz Amerike, ali dobro. Bolje mi je tamo. Dance.
Lijepo, ali
ne plešaju.
A muzika?
Vam muzika nije loša, ali mogla bi biti bolje. Nije kao Sydney, ali je dobro, onako. Ja sam iz Australije, on iz Amerike.
Kolumbija, papa.
Koje muzike inače volite?
Rap, hip hop, R&B.
House.
Narodnjaci?
Ne, narodnjaci ne, nikako. Možda se brina, znaš. Se brina nije loše.
We like to get out in the rain. Volimo kišu. Canada.
Mlade Zagrebčanke u redu ispred njih tvrde kako nije točno da one ne plešu. Svi plešu, kažu, samo individualno. Odatle je izraz isplesale smo se, a ne naplesale.
Plesemo, da, no više manje individualno.
Da li se ljudi mogu upoznati onda ovako?
Da, mogu, da. Itekako. Da. Ako ima hrabrih, ako ima da. Onih sa imala samopouzdanja, da. Definitivno može.
Tek oko jedan.
Prvo se napijamo i onda idemo van.
Iako se noćna scena u Zagrebu mijenja na bolje, većina naših sugovornika i dalje uočava manjak klubova jazz, glazbom, popom i sličnim žanrovima u samom centru grada. Poznati BP klub Boška Petrovića zatvoren je nakon njegove smrti, a još neki jazz klubovi u samom centru imaju problema sa stanarima jer prava izolacija je vrlo skupa. DJ Cet dio krivice vidi u medijima koji uglavnom forsiraju komercijalnu glazbu.
Dakle, mediji zanemaruju sve što nije turbo komercijalno. Užasno malo ima prostora za nekakvu kvalitetnu pop glazbu, da ne govorimo o nekakvoj elektronskoj glazbi.
Mladi Zagrepčani s kojima smo razgovarali nisu toliko kritični.
Od 18 nadalje, generacija do 25-30 ima klubova koji se mogu naći.
Poznati glazbeni kritičar Branimir Pofuk nema, kaže, iskustva s noćnim klubovima, ali zato ima puno s večernjim izlascima i čini mu se da je večernja kulturna ponuda u Zagrebu često i veća no što se može konzumirati. U njoj također uživaju i turisti.
Znam iz iskustva, recimo iz opere, da sama činjenica da se sve operne predstave u Zagrebu prikazuju u titlove, odnosno natpise iznad pozornice i na hrvatskom i na engleskom, već govori o interesu. Tu su i strani diplomati i turisti u prolazu i poslovni ljudi, znači koji se ne žale da im je u večernjim satima u Zagrebu dosad.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Za razliku od medijske slike koja se kreira o Budvi, ponuda noćnog života u prestonici crnogorskog turizma jeste instant proizvod čiji je rok trajanja jedva 60-ak dana, javlja Jasna Vukićević.
Grad bez kina, pozorišta i gotovo potpuno izgubljenih navika primorskog života reklamira se kao metropola crnogorskog turizma. Noćni život u Budvi je instant proizvod koji ima rok trajanja nepuna 2 mjeseca godišnje u julu i avgustu. Noćni klubovi pod otvorenim nebom donose bogatstvo preko noći pojedincima, pa iako zbog njih cijeli gradski kvartovi ne mogu zaspati do zore, vlasnici klubova i oni koji su izdali dozvole su nedodirljivi. Ova vrsta ponude fokusira najmlađu klijentelu, pa se po budvanskim diskotekama i klubovima uglavnom sreću mladi do 25 godina.
Clubbing, and we'll see you guys later.
Među najpoznatijim diskotekama pod otvorenim nebom je Top Hill, nominovana ove godine uži izbor za najbolji noćni klub na festivalu Monaco International Clubbing Show. Epitet najboljeg, makar u budanskim okvirima, obezbjeđuju mu DJ-evi, jedan od lokalnih disc-jokeja.
Pa recimo, sve se bazira, ne znam, na tom DJ-ingu. Po meni, koliko je dobro, toliko je loše. Ja ne znam, a isto više je jednog muzičkog pravca i smera zastupljeno baš na teritoriji Budve i to jednostavno mladi prate. E sad, koliko je pitanje i koliko zapravo to voli i pre svega koliko razumije.
No ovakva mjesta su rudnici zlata i za balkanske zvijezde poput Cece Ražnatović.
Znam da sam sada na mestu pravom, da konačno svega slobodim se.
Ponudu u polugolih igračica na šipkama na gradskom šetalištu, nesnosne buke do zore iz plažnih barova i noćnih klubova na otvorenom, bezobzirnu trku za brzom zaradom kroz devastaciju čak i starog grada koji je okovan privremenim objektima, dodatno je ovog ljeta upotpunjena klubom Branke Black Rose, popularne striptizete. Vlasnici izdatog prostora negirali su medijske navode o prostituciji kojom se trguje pod plaštom noćnog kluba.
Inspekcija i policija su provjeravali i da nisu našli ništa što nije u skladu sa zakonom.
Građani Budve.
Može li se reći da je ponuda noćnog života u Budvi ekskluzivna?
Ne, može se druga se kaže samo ne ekskluzivna.
Ako je neko bio u Šabac, Kason i Vašar i ono, to više na to liči nego na jedno turističko mjesto. Daleko od toga da ja mislim da Budva ne treba da ima život za mlade i sve, ali to treba da ima neki svoj smisao, da se ne šete u cure gole po ulici na šipkama, da ako treba za neke lokale van grada.
Ono što još uvijek može da zavrijedi visoku ocjenu u ponudi noćnog života Budve su dobri restorani i hoteli, gošće iz Australije.
Prvo, hranu, koliko god naručimo, toliko ostane, a platimo, na primjer, u Australiji, kada izađemo na večeru, to što ovdje platimo 50 eura, tamo trebamo platiti 300 dolara i tamo ne ostane ništa u tanjirima ili ne bude dovoljno, a ovdje ostane da još dvoje, troje ljudi može jesti.
Gošća iz Albanije odlučila da 50. rođendan proslavi tako što će počastiti svoje prijatelje vikendom u jednom budanskom hotelu visoke kategorije. Ono što su odabrali za večernji izlazak je bila večera u japanskom restoranu, noćno kupanje i kruzing brodićem do Boke.
It was my birthday and then...
Bio je to divan kontrast. Gledate more, tu divnu plavu boju, a iznad prekrasne velike planine.
And see also the mountain.
A onda, kada ljeto prođe...
Skupi se tu 3-4 lokala po 20 ljudi, to možemo Budvi nazvati noćni život. E pa ljeti je drugačije, ali ljeto izbjegavam upravo zbog velikih gužvi, sve prepuno, to mi nije to. Ja bih ipak više voljela da ima u ovom periodu godine neko mjesto gdje se lijepo izađe, opušteno, zabavno, ali nažalost toga nema zimi, a ljeti je sve prebukirano.
Budvani koji žele odgledati pozorišnu predstavu zimi odu do Tivta, oni koji vole fešte do Kotora, a ni Podgorica nije daleko za ljubitelje koncerta. Oni mlađi vikendom pune klubovi i diskoteke.
Svaki novootvoreni klub je plagijat prethodnog, što se meni lično ne sviđa. Jednostavno, ne postoji više srž niti duša tih lokala. Masa ne čeli kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bio je to tematski blok radija Slobodna Evropa o noćnom životu na Balkanu. Pripremili Ognjen Zorić, Zoran Glavonjić, Zvijezdan Živković, Ankica Barbir Mladinović, Jasna Vukićević i Dragan Štavljanin. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog lista.
Nikada kao danas PR službe nisu kreirale medije kao danas. Nikada se tako očigledno nije znalo kome slijedi odstrel nakon samo jednog teksta. Pitam se, je li biti novinar u doba Juge i partije bilo čak lakše nego danas? To me muči već danima.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prevareni žiranti u Bosni i Hercegovini, njih oko 200.000, uskoro bi trebalo da dobiju satisfakciju za svu nepravdu koja im je učinjena. Zašto Srbija na kursne liste uvodi rusku rublju, a uskoro i kineski juan? Pitali smo u odeljenju za trgovinu sa inostranstvom.
Cijela inicijativa je potekla od toga da smo vidjeli da Kina to uveliko radi sa velikim brojem zemalja i da je to moguće nekim bilateralnim ugovorima realizovati.
Nakon što su crnogorske rukometašice osvojile evropsko prvenstvo, ponovo se nameće pitanje odnosa države prema vrhunskom sportu. U satiričnoj rubrici Kamenogrami i stenogrami Predrag Lucić beleži razgovor Tomislava Nikolića i Ive Josipovića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog lista.
Subota, 15. prosinca. Bavim se praćenjem politike već 20 godina. One prave, visoke, stranačke politike. Prljave, ne znam. Ali evo, gledam svoj današnji tekst u novinama. U vladajućem SDP-u se odvija rat oko kandidata za gradonačelnika glavnog grada. Iako je stranka u Zagrebu odlučila da će kandidat biti mladi Davor Bernardić, šef stranke Zoran Milanović na temelju posljednjih anketa koje Bernardiću ne daju dobre šanse, nasuprot Milanu Bandiću, forsira ulazak u bitku drugog čovjeka, ministra zdravlja Rajka Ostojića. Riječju, Ostojić to ne želi, želi biti upravo ono što već jest, ministar zdravlja. Već danima prepucavanja oko toga treba li o tako važnoj političkoj stvari kao što je vođenje metropole odlučivati vrh stranke ili baza. Obračun s vrha s Bernardićem postaje brutalan, što je ne čudi ako znamo da unutar SDP-a čini frakciju koja je suprotstavljena predsjedniku. Sahrana, tako neki u vrhu SDP-a komentiraju odnos prema mladom kandidatu. No nije to poanta. Poanta je u tome da je skidanje Bernardića odrađeno medijskim putem. Nitko službeno nije izgovorio riječ protiv njega. Javno muk, medijskim plasmanima rat. Danima se u medijima, i to uglavnom samo jedne novinske kuće, sugeriralo da Bero ne zna i ne može podnijeti tako veliki teret. Mlad, neiskusan, nesposoban, loš rejting, loša kampanja, sve redom. Kao da ga stranka već nije potvrdila. Druga faza, veličanje Milanovićevog kandidata Rajka Ostojića. Zvijezda, najsposobniji ministar, samo su neki od atributa, iz dana u dan. Poanta je dakle da je novinarstvo nestalo. Nikada kao danas PR službe nisu kreirale medije kao danas. Nikada se tako očigledno nije znalo kome slijedi odstrel nakon samo jednog teksta. Pitam se, je li biti novinar u doba Juge i partije bilo čak lakše nego danas? To me muči već danima. Nedjelja, 16. prosinca. Još jedna politička priča od koje u ovo predblagdansko vrijeme želudac može ozbiljno zaboljiti. Istra, još jedna točka političkog rata. Sada pak SDP protiv vlastitog koalicijskog partnera IDS-a, ali sa Damirom Kajinom. I evo, upravo mi stiže priopćenje Ladonje, stranke koju vodi jedan od istarskih kraljeva cigareta. Promjena stava, svi savezi koji su dojučer postojali, sada više u Istri ne postoje. Karte su se toliko presložile da pojašnjavanje u ovaj dnevnik jednostavno ne stane. Potpuno novi odnosi snaga, ali uz jedan osjećaj destruktivne sile koja od nekud drma tlo. Iz svega se dosta lako može iščitati jedan trend. Šef SDP-a Zoran Milanović želi u svojim rukama imati apsolutno sve poluge moći u državi. Ne samo vladu, ne samo SDP, ne samo svoje najbliže suradnike. Želi imati svoje ljude i moći u drugim strankama, u svakoj regiji. Ne bih to čak nazivala nikakvim imenima, za sad. Vjerojatno premijer upravo tako treba raditi da bi imao autoritet. No čini mi se kao neki deja vu. Inače, nedjelja, prokleta nedjelja, u mojem slučaju opet radna, nimalo svečana. Ponedjeljak, 17. prosinca. Već rano ujutro opća gužva, božićni prijemi, kolegi župana u Rijeci, političke smjene u županiji, brdo posla. Tri teksta, pa trku Zagreb na prijem HNS-a za novinare. Digresija, sva sreća da je Čačica gradio ovu autocestu između Rijeke i Zagreba. Kako bih inače ja bila ja, bez putovanja gore dolje non stop. U svakom slučaju, ujutro skromna i siva Rijeka, popodne blještavi Zagreb, u Sheratonu vrh HNS-a, uključujući predsjednika Radimira Čačića, sve ministre HNS-a u vladi. Zgodno, dobivam nagradu na ad hoc natjecanju za najoriginalnije pitanje HNS-u. Do kad, glasi moje pitanje. Naravno, odnosi se na vladu. Do kad će HNS ostati lojalan partner? Hoće li se pretvoriti u HSLS iz Račanovog doba? Kako će Radimir Čačić uspjeti podnijeti silazak s vlasti? Da li će nastati sukob svih HNS-ovaca sa SDP-om? Ili će se HNS-ovci potamaniti međusobno unutar stranke? Nisam trebala obrazlagati, svi su razumjeli moje pitanje u samo jednoj riječi. Na poklon dobivam sat, Ice Watch, u narančastoj boji HNS-a. Nemojte me izdati, ali moje dijete napokon time dobiva poklon za Božić. Nisam stigla drugo. Tako je Čačić usrećio moje dijete sasvim slučajno, ali hoće li njegova nemogućnost da shvati da centar moći više nije u njemu, nego u njegovim stranačkim kolegama, nekim drugim ljudima u vladi, razoriti Milanovićevu koaliciju? Ili će razoriti ono drugo? Stvarno razorno. Teška ekonomska kriza, sirotinja, bijeda, pad BDP-a. U novinarstvu u Hrvatskoj su plaće pale u prosjeku 30 do 40%. Naravno, onima koji su uspjeli zadržati radno mjesto. Mogu slobodno reći, nikada nam nije bilo gore. Utorak, 18. prosinca. Još jedna afera je aktualna. Curenje informacija, konkretno u aferi Fimi Media. Novi List je otkrio da su se pratili i prisluškivali novinari, ali i glavni državni odvjetnik, kao u stara dobra vremena Franje Tuđmana. Ovo pod navodnicima. A akciju su provodili ni manje ni više nego svi Karamarkovi ljudi. Ružna afera za predsjednika HDZ-a koji pokušava pokrpati stranku. A iz ormara mu stalno ispadaju vlastiti kosturi. Policajac i obavještajac na čelu jedne političke stranke. Koliko to uopće može biti zdravo? No to je samo jedan aspekt priče. Drugi je plasman informacija u medije. Čak i onih iz tajnih istraga. To je tema koja me stalno muči. Ako itko osudio Ivu Sanadera prije presude, bili su to mediji. Na temelju podataka iz tajnih ladica DORH-a. Na stranu to što će Sanader zauvijek ostati crna mrlja na licu Hrvatske. Ali teško se oduprijeti dojmu da je javno linčovan davno prije presude. Lajkam li takvu Hrvatsku? A novinar sam i živim od curenja informacija. Više bi voljela da institucije odrade svoj posao. Da parafraziram slavnu sintagmu bivšeg predsjednika. Srijeda, 19. prosinca. U Hrvatskoj se upravo vodi još jedan rat. Ali onaj svjetonazorski. Uvođenje zdravstvenog odgoja uz modulu spolnom odgoju diglo je crku na noge. Istovremeno popis stanovništva pokazuje da broj ateista i agnostika stalno raste. Kardinal Josip Bozani šalje božićnu poslanicu u kojoj, kako glasi naslov na jednom od portala, nema ni ljubavi ni mira. Otvoren je politički rat. Crkva misli da će vladina politika zdravstvenog odgoja razoriti čovjeka i dovesti do nesreće u Hrvatskoj. A sve zbog priznanja da homoseksualizam naprosto postoji. I zbog prevencije spolno prenosivih bolesti. Dođe mi da pogledam u kalendar i zapitam se u kojoj mi ono godini živimo. Gotovo da na to ne bih ni trošila riječi. Samo konstatacija. Ako i ništa drugo nije napravila, ova vlada srušila je neke društvene tabue, donijela svjetonazorske pomake i modernizirala svijest u Hrvatskoj. U Zorana Milanovića Hrvatska je postala društveno progresivna država. Drago mi je. Četvrtak, 20. prosinca. Još jedan hiperaktivan dan. I danas sam čula i vidjela nekoliko ministara u Zagrebu, potom sam na večernjem božićnom domjenku sa svim lokalnim dužnosnicima u Rijeci. Cijeli dan politiziram i analiziram. A nažalost zaključak u mojoj Rijeci svugdje je isti, osim vjerojatno u uredu riječkog gradonačelnika. Rijeka se nažalost stravično srozala u zadnjih godinu dvije, gospodarske naravno. Vrijednosti po kojima smo poznati i cijenjeni ostale su iste, no život je u Rijeci umro. Isti ljudi vode grad 12 godina, a ista stranka oduvijek. Opće je pravilo da vlast postaje slijepa nakon nekog vremena. Šteta, jer ljudi iz Rijeke odlaze. Svi smo jednom nogom na izlazu. Petak, 21. prosinca. Ok, smak svijeta nije se dogodio, idemo dalje. Pišem tri teksta, nakon kasno noćnog povratka kući s nekog božićnog partija, nakon druženja s jednom političko, ne znam kakvom sve ekipom. I dolazim do zaključka. Upravo sam ono što i želim biti. Cijelu večer slušala sam o unutar stranačkim borbama, trošenjima ljudi, ambicijama, aspiracijama, mainstreamu, establishmentu kojem svi teže. Gledam koliko je truda pregaženih suparnika lobija potrebno da bi se ostvarila nečija mala politička ambicija. A onda shvatim, nije opće čudo da sam novinar. Jer tako ne moram biti in da ne bih bila out. I shvatim da sam sretna, jer sam jaka zbog sebe, ne zbog njih i njihovih političkih stranaka. Koliko god siromaško današnje novinarstvo bilo, koliko god prevladano novim tehnologijama, čovjeku daje slobodu i integritet. I zato odlučujem, ostaću to što jesam, ostaću u centru zbivanja.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Tihana Tomičić, novinarka Riječkog Novog Lista. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Biljana Žikić, novinarka iz Slovenije. U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Prevareni žiranti u Bosni i Hercegovini, njih oko 200.000, uskoro bi trebalo da dobiju satisfakciju za svu nepravdu koja im je učinjena. U parlamentu Federacije BiH spreman je predlog zakona o zaštiti prava jemaca, kojim bi trebalo da se prekine praksa ako im banke umjesto glavnih dužnika terete jemce. Udruženje banaka BiH negoduje zbog usvajanja ovog zakona, ističući da će on izazvati negativne posljedice za kreditno poslovanje u zemlji. Više pojedinosti Ivan Katavić.
Među prevarenim žirantima je i Adem Omerkić iz Sarajeva. Pristao je biti žirant svom prvom susjedu, što ga je na kraju mnogo koštalo.
Sama jedno u jednom robskom odnosu vis-a-vis banke, koja je po mom shvatanju prvi kriminalac u ovom mome slučaju, a onda i ta dotična osoba, moji nazovi bivši prijatelji.
Pravdu čeka i Zineta Jahić iz Sarajeva. Dug kredita koji je podigao njen pokojni muž pao je na njena leđa. Zineta bi mogla ostati i bez obiteljske kuće.
Tu kuću ne mogu pokloniti svojoj čerke jer smo imali ostavinsku raspravu, znate. Sve su to situacije koje su loše za mene. Mog muža više nema. Sad taj kredit koji je sa kamatama 52.000, ja to neću da platim.
Zakon o zaštiti jemaca u Federaciji Bosne i Hercegovine pripreman je godinu dana. Prošao je sve potrebne procedure i uzete su u obzir kritike i prijedlozi. Predlagateljica zakona, zastupnica Aida Čikić, kaže da će se boriti svim snagama da ovaj zakon dobije podršku u parlamentu.
Banke moraju shvatiti da vraćanje kredita ne mogu snositi žiranti.
Većina zastupnika smatra kako je Federaciji Bosne i Hercegovine potreban ovaj zakon. Svima je bilo jasno da su banke bile umiješane u brojne malverzacije oko davanja i vraćanja kredita. Zastupnik Stranke demokratske akcije Ibrahim Nedarević.
Trenutno ja mislim da bankarski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine je takav da banke rade šta hoće i u stvari obezbjeđuju sebi profite kakve oni misle da trebaju imati bez konkretne rizika.
Zastupnik HDZ-a BiH Marinko Čavara.
Svjedoci smo znači da sve banke imaju izuzetan profit u ovoj krizi i možete reći da oni svojim profitom produbljuju krizu u Federaciji, krizu svakog budžeta, proračuna svakog pojedinca na način da su bez imalo osjećaja za stanje i za vrijeme u kojima funkcioniraju pa su vodili naknade za usluge koje ranije nisu bile naplaćene pa su ih povećavali 100-200%.
Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju kako se ne slažu sa prijedlogom zastupnice Čikić da će ponuditi svoj prijedlog. Ministar financija Federacije Ante Krajina.
Mi smo u našoj verziji, uvjeren sam, napravili bolju varijantu i primjereniju varijantu sa mjerom nego što je ova koju ide od strane gospođe Čikić, jer po onome što je sadržano u ovom zakonu, faktički kategorija jamca više ne bi bila potrebna.
Predstavnici udruženja banaka Bosne i Hercegovine napominju kako će usvajanje ovog zakona izazvati negativne posljedice u kreditnom poslovanju. Tajnik udruženja Mijo Mišić naglašava da je dug popis mogućih posljedica.
Zakon ukida slobodnu volju građana da se opredijele da budu jemci, što znači da institut jemca se u suštini ukida, iako je to iskazano kroz niz ograničenja. Mislimo da će zakon poskupiti kredite, to jeste efektivnu kamatnu stopu, obzirom da jemstvo se ukida, ograničava kao najjeftiniji oblik garancije, a ostaje hipoteka, zalozi, što su svakako skuplja sredstva osiguranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje ekonomske teme. Nakon ruske rublje i kineska valuta juan uskoro bi se mogla naći na zvaničnoj kursnoj listi Narodne banke Srbije. Ovu inicijativu pokrenuli su privrednici koji posluju s Kinom, dok u menjačnicama tvrde da bi koristi mogli da imaju i mnogi drugi građani. Beleži Zoran Glavonjić.
Pored najjačih i najpopularnijih svjetskih valuta, kao što su dolar, evro ili funta, u menjačnicama i bankama u Srbiji građani odnedavno mogu da kupe i rusku rublju, dok bi uskoro na raspolaganju mogao da im bude i kineski juan. Privredna komora Srbije najavila je da će predložiti da se trgovinske transakcije i investicije između Kine i Srbije obračunavaju u juanima i dinarima. Milanka Stojaković, savjetnik u Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore, kaže za naš program da je to važno da bi se smanjili troškovi trgovine između dve zemlje.
Cijela inicijativa je potekla od toga da smo vidjeli da Kina to uveliko radi sa velikim brojem zemalja i da je to moguće nekim bilateralnim ugovorima realizovati. To je bitno posebno za firme koje dugo rade sa Kinom. Nećete morati da kupujete devize za bilo koju trgovinsku transakciju, recimo. I drugo, mislimo da će potencijalni kineski investitori imati lakši pristup fondovima u samoj Kini za investicije u Srbiji.
Iako Kina slovi za jednog od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera Srbije, sa kojom je saradnja u stalnom usponu, robna razmjena sa tom zemljom je u velikoj nesrazmjeri jer se mnogo više uvozi nego što se izvozi. U prvih 9 mjeseci 2012. izvoz na kinesko tržište vredeo je samo 4,7 miliona dolara, dok je uvoz bio 1,1 milijardu. Ekonomista Ljubomir Mađar smatra da nema velike potrebe za listiranjem juana i da ta valuta za srpsku privredu nema isti značaj kao rublja koja je nedavno uvrštena na kursnu listu.
To nisu valute istog dometa i iste specifične težine. Sa Kinezima mi imamo slabu trgovinu, uvozimo daleko više nego što izvozimo i izvoz je skoro nepostojeći. Sa Rusijom imamo kudikamo življe ekonomske odnose. Što se uvoza tiče, moglo bi da bude uvoznika koji su zainteresovani da se informišu o kotiranju juana. Ali taj interes za sada ne može biti prevelik, prema tome i sa prikazivanjem juana i bez njega efekti su relativno mali.
Početkom oktobra ove godine, odlukom Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, ruska rublja uvrštena je među ostale valute na zvaničnoj kursnoj listi u Srbiji, dok je Kina na sredini liste izvoznih partnera Srbije na 66. mestu, Rusija je na visokoj 6. poziciji. Za 9 mjeseci ove godine ukupna robna razmjena sa Ruskom federacijom iznosila je oko 2 milijarde dolara, dok je izvoz na to tržište sa nominalnom vrednošću od 620 miliona u blagom porastu. U privatnim menjačnicama kažu da podržavaju mogućnost da se nove valute nađu na kursnoj listi jer imaju dobra iskustva sa ruskom rubljom. Borislav Brujić, vlasnik beogradske menjačnice Pirana, kaže da je rublja tražena i da očekuje da tako bude i sa juanom.
Sa rubljom je do sada teče sve po planu i mislim da će taj posao biti još bolji. Građani koji idu u Rusiju, oni od nas kupuju i traže rublja, oni koji dolaze ovdje isto mogu da menjaju. Tako da je to obostrano za građane jako dobra stvar. Ima građana koji recimo idu tamo turistički ili tamo već rade, tako da je više isplativije kupovati ovdje za dinare rublje nego ih nositi tamo valutu euro pa onda pretvarati u rublje ili u dolar. Tako isto sa juanom. Mislim da u interesu svih građana da mogu normalno da funkcionišu koji idu u Kinu ili ti građana koji su ovdje kod nas na radu, tako da vidim samo jednu pozitivnu i dobru stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I sporta. Veliki uspjeh crnogorskih rukometašica ponovo je otvorio pitanje odnosa države prema vrhunskom sportu. Može li država da zadovolji potrebe sportista i klubova? Pitanje je za Srđana Jankovića.
Na pitanje da li država može da isprati izuzetne rezultate crnogorskih sportista, mogući predstojeći čelnik uprave za sport, čije formiranje u toku, Andrija Popović, kaže da država nakon uspjeha ženske rukometne reprezentacije, ali i drugih reprezentacija, ima više zadataka iz oblasti finansiranja sportova i izgradnje infrastrukture, među kojima je prvi provjera načina raspoređivanja sredstava za sport.
Svi ti sjajni rezultati naših 6 selekcija u kolektivnim sportovima traže veliku podršku države u narednom periodu. Ipak je to naš najjači brend, a taj naš vrhunski proizvod traži uslove za dalju proizvodnju. Prvi korak države mora biti povratak poslije 11 godina Ministarstva sporta i mladih, jer je nelogično i neprirodno da bez sumnje najuspješnija crnogorska oblast jedina nema ministarstvo u vladi. Crna Gora ne odvaja mala sredstva za sport, ali je moj utisak da su nepravilno i nepravedno raspoređena i to će biti jedan od prioritetnih zadataka sportskih poslenika u narednom periodu.
Kakav je odnos prema sportistima i šta im se može desiti na gostovanjima u inostranstvu, nedavno je u intervjuu Atlas televiziji ispričao rukometni reprezentativac Petar Kapisoda, koji je pomenuo slučaj nedostajućih trenerki, ali i problem sa hotelom.
Meni se u prvi tren učinilo, kad su nam rekli nemojte ulaziti u hotel, da će oni možda da spreme tortu pa da iznesu. To su nekakvi propusti u savezu koji ne bi smjeli da se dešavaju. Ne mora da znači ništa, ali opet ima veze. U Njemačkoj na tom zadnjem treningu, pred utakmicu, to je bio jutarnji trening, izašli smo na teren i nemamo dvije iste majice. I onako dosta smiješno izgledamo. Pojavili su se Njemci koji nose Adidas, bijelu opremu, svi po dva metra, izgledali su fantastično. Ali i tu neđe smo mi ovako se pogledali između sebe i bilo je komentara kako ćemo ih ubiti noćas.
Kada je riječ o infrastrukturi, najpoznatiji problem u Crnoj Gori, ali i van nje, je činjenica da Crna Gora ima samo tri zatvorena bazena na primorju, a ni jedan u glavnom gradu ili bilo kom drugom gradu. Nekadašnji reprezentativac i sada šef stručnog štaba vaterpolo kluba Primorac Veljko Uskoković kaže da je infrastruktura ono na čemu se alarmantno mora raditi.
Tri zatvorena samo bazena i jedan otvoren u Podgorici, to je apsolutno nedovoljno da bi se moglo u kontinuitetu kvalitetno reprezentovati svoja država kroz konkretno vaterpolo. Mislim da je situacija manje više slična i u ostalim sportovima, tako da mislim da je to pravi moment da se zapitamo da li je ovo dovoljno i da, mislim, država kao država da bi morala u ovom trenutku potruditi se da još kvalitetnije kroz ta infrastrukturna ulaganja pomogne crnogorskom kako klubskom, tako i reprezentativnom sportu.
Uskoković je ove godine organizovao i školu vaterpola u Podgorici, ali koja je radila 3 mjeseca jer su bazeni otvoreni.
Mislim da je odziv od preko 500 djece koji su prošli kroz tu školu u ta 3 mjeseca garant da smo bili na dobrom putu. Mi ćemo tu priču sigurno nastaviti sljedećeg ljeta u nadi da će tokom 2013. godine jedan od 2 bazena ili treći bazen u Podgorici dobiti krov.
U oblasti sportske infrastrukture je puno grešaka napravljeno, kaže Andrija Popović, komentarišući nedostatke u oblasti od koje zavisi proširenje baze.
Nacionalni program sporta, koji moram reći da je korektno, dosta korektno napravljeno, on se uopšte ne sprovodi. Naročito je nedefinisano sve sa lokalnim samoupravama. Njima je potpuno prepušteno na volju da rade kako smatraju da je najbolje, tako da neke lokalne uprave opštine u Crnoj Gori izdvajaju za sport manje od 1% budžeta, dok neke idu do čak 5%. Ova sportska infrastruktura je isto tako potpuno neravnomjerno raspoređena, potpuno je neprirodno da Podgorica kao glavni grad jedne države, jedini, mislim, u Europi, nema zatvoreni zimski bazen, a imao ga je nekad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u satiričnoj rubrici Kamenogrami i stenogrami, Predrag Lucić beleži razgovor Tomislava Nikolića i Ive Josipovića.
Alo, je li to gospodin Josipović? Da, ja sam, izvolite. Izvinite ako smetam, nadam se da ne prekidam u važnom poslu. Ne mislite valjda da se ja kao ozbiljan državnik bavim nevažnim poslovima? Pa izvinite što vas prekidam. Ne prekidate, zapravo prekidate. Upravo sam u nekoj važnoj pauzi između važnih državničkih poslova. Kao što vjerojatno znate, bio sam na svečanoj objavi registra hrvatskih branitelja, potom sam priredio svečani državnički prijem za aktivne umirovljene generale, a sada ću, ne znam, moram pogledati u raspored da nećete na manevre. Kakve manevre? Vojne manevre. Vidim da ste zauzeti sve samim vojnim pitanjima. To sve normalno, pa ja sam vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Blago vama, kod vas, kod je rat. Prosto vam zavidim. Kakav rat i zašto mi zavidite? A zato što mi ne smemo ni da se igramo rata. Koji vi i zašto ne smijete? Zato što se sad igramo mira, takva direktiva, pa ko pobedi. Vidite ovo na severu Kosova. Trkujemo se sa Albancima, ko će da bude veći mirotvorac? Kažete Kosovo? O Prostite, ko ste vi i odakle zovete? U, izvinite, nisam se predstavio, mislio sam da ćete da mi poznate glas. Kako da vam prepoznam glas? Po sluhu, kako drugačije? Bije vas glas da ste apsolutni sluhista. Kako za koga? Dakle, ko ste vi, moliću lijepo? Već nekoliko dragocjenih minuta ne znam na koga trošim svoje državničko vrijeme. Pa na kolegu državnika. Ja sam Vreo Josipoviću, Toma Nikolić. Oprostite, ali rekao sam vam već da imam važnih državničkih obveza. Nemojte sada prekidamo sad kad se bliži naš sastanak. Kakav sastanak? Ovaj na neutralnom terenu, što ga je zakazala ova, kako se zove, igumanska inicijativa. Igumanska. Mislim da imate slovo U viška. E nemojte vi, molim vas, da mi govorite o slovu U. Ko da ja ne znam. Koliko je meni poznato, Igman uopće nije bio predviđen kao mjesto sastanka. Kako nije? Lepo je pisao sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske na neutralnom terenu. Pa eto, neka vam i to bude. Neka naša, a ne vaša teritorija bude uzeta kao neutralna. No otkad je Igman vaš? Kako vas nije sram da svojatate planinu koja se nalazi u Federaciji BiH i na kojoj se, nota bene, uopće nismo trebali sastati? A gde smo trebali da se sastanemo? Na neutralnom terenu u Podgorici. A kako može Srpska Crna Gora da bude neutralan teren? To je isto ko da su ti Igmanci zakazali naš susret na neutralnom terenu u opevanom selu Cvetojevac. A gdje vam je to? Selo Cvetojevac, a opština Kragujevac. Sjećate se pobogu Tozovčeve pesme? E, dobro da niste rekli da su i Karlobag, Karlovac i Virovitica na neutralnom terenu, a ne u Hrvatskoj. Ja sam rekao što sam rekao, a to za Karlovac i Karlobag, ja sam, izvinite, jasno i glasno izjavio da je to sada nažalost u Hrvatskoj. Pisalo je u Politici da sam to izjavio, svojim sam očima video. A hoće li u Politici pisati i da samostalnu i suverenu Crnu Goru smatrate srpskom? Šta ima da se piše ono što i mala deca znaju? Pa ako biste bili ljubazni da i to izjavite, a oni objave, da svi u regiji dobiju još jednu potvrdu ko priječi napredak u procesu pomirenja. E sad ću baš da izjavim, a oni ima da objave šta sam izjavio, da je Podgorica neutralni teren. Da i Crna Gora sad nažalost pripada Crnogorcima, iako su Crnogorci u stvari Srbi. Pa neka svi znaju da ja ne sprečavam nikakvo pomirenje, nego da se radi samo o tome da vi ne možete da se pomirite s rezultatima izbora u Srbiji. Meni je posve sve jedno što ćete vi izjaviti. Potpuno je jasno da je naš sastanak neodrživ i da za takav susret još nije došlo vrijeme. A vi kao računate da će opet svi da govore Toma ovakav, Toma onakav, Toma izbjegava dijalog, Toma nastavlja da opstruiše. Idite bre, dožavola, što ko čovjek ne kažete, neću nikad i nigde da se sastanem sa Tomom Nikolićem. Ja kao ozbiljan i odgovoran državnik ne isključujem mogućnost sastanka, ali kad dođe vrijeme. A što da se radi u međuvremenu do dolaska tog vremena? Ko da rešava probleme povratka izbjeglih lica? Koliko ja znam, došlo je do zastoja u procesu povratka, pa budući da povratka trenutačno nema, onda nema ni problema povratka. Ukoliko se proces povratka ipak nastavi, tada možemo očekivati i nastavak problema, pa tako i nastavak njihova rješavanja. A što da radimo s ovim tužbama za genocid? E to su me, evo baš danas pitali i novinari, pa vam mogu reći isto što sam i njima kazao. Vidite, ja i kao pravnik i kao državnik mislim da te tužbe nisu toliko važne. Kako nisu? Pa one imaju jedan, kako bih vam to rekao, više onako emotivni karakter. Bog me ubio ako ja vas išta razumem. A razumijete valjda što su emocije? Emocije. Mislite, osjećanja, simpatisanja, ljubav i tako to. Upravo tako. Hoćete da kažete da smo toliko emotivni da volimo da se tužakamo? Pa ne mislim baš tako banalno. Nego šta mislite, da bez emocija nema ni genocida? Ili da bez genocida nema emocija? Ne razumijem u čemu je vaša dvojba. Pa u tome šta ste zapravo kog žavola mislili kad ste izjavili da naše tužbe za genocid imaju emotivni karakter? Jel se mi volimo zato što se ubijamo ili se ubijamo zato što se volimo? Jesu li nam emocije genocidne ili su nam genocidi emotivni?
Satiričnim razgovorom Tomislava Nikolića i Ive Josipovića iz pera Predraga Lucića završavamo Dokumente dana. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno!